Reykjavíkur kjördæmi Suður, Björn Leví Gunnarsson, veitir andsvar síðar að sinni.
Forseti, ég hef heyrt einmitt þetta svar áður og það hefur auðvitað komið fram í einmitt síðari andsvari hérna í fyrri ræðumanna, en það gengur hins vegar ekki upp. Ef að niðurstaðan var einmitt meiri hagvöxtur heldur en var búist við þegar að árið var síðan uppgert, þá hefði maður haldið að það myndi leiða til einmitt spár lægri atvinnuleysi eða atvinnuleysið myndi kannski lækka með þessum aukna hagvexti sem að við getum þá deilt með fleirum. Kakan og myndi stækka og allt þetta sama klesa venjulega. Það sem ég er að reyna að segja það sem sagt, þjóðhagsspáin gerði ráð fyrir hækkandi auknum hagvexti og hagvexti myndi stig aukast á næstu árum upp í þetta venjulega árs meðaltal og ef að við erum að fá hann aðeins fyrr aðeins aukin hagvöxt aðeins fyrr að þá var það ekki að þýða lægri hagvöxt endilega í kjölfarið því að samkvæmt spánum var áframhaldandi aðeins hærri hagvöxtur í spilunum. Það gerðist ekki þar að segja að hagvöxturinn var vissulega meiri þegar að niðurstaðan kom en samt var það atvinnuleysið hærra og samt er núna horfunar atvinnuleysi verri heldur en þar voru í haust þrátt fyrir stefnu stjórnvalda. Og þess vegna spyr ég bara aftur, ef að stefnan er ekki að hafa þau áhrif að minnka atvinnuleysið, af hverju erum það óbreytt?
Og ansvari svarar í síðan.